na cestách s Petrem Voldánem.
Na vlnách Českého rozhlasu máte naladěný pořad Na cestách a dnes budeme cestovat s Radovanem Lipusem. On také cestoval a cestuje nadále nejenom po České republice, ale to základní cestování bylo vlastně z Ostravska, lépe řečeno z Těšínska do Prahy a zase obráceně. Teď se scházíme v Praze a já musím říct, že ve mně milém prostředí, ale především vítejte u mikrofonu pořadu Na cestách.
Dobrý den.
My se scházíme ve Viole, což je fantastický prostor, kde teď Radovan Lipus připravuje další inscenaci, protože cestovat dnes budeme s divadelním, televizním i rozhlasovým režisérem a také pedagogem, dokumentaristou, architektem, amatérem a jak sám o sobě říká, kavárenským povalečem a pasivním modřínovým obalečem. K tomu se ještě dostaneme, ale já ještě k té Viole. Já jsem moc rád, že jsme se sešli zrovna tady, protože tady hrávali mezi lidmi, mně se to tu moc líbí, že je tu ten kontakt, takové veličiny hereckého nebe, jako třeba byl Miroslav Doležal, což byl při mých studiích na žurnalistice učitel toho, jak máme mluvit. Co je pro vás Viola?
Tak pro mě je Viola velmi intimní záležitost, protože to je opravdu, já jsem to někde řekl, že je to šperk na těle Českého divadla a je to už 60 let, které slaví vlastně v této sezóně tohleto magické místo, tak už 60 let je to, myslím, takové velmi důležité ohnisko na pomezí mezi divadlem, jazzem, poezií, literaturou a setkáváním, takže je to vždycky víc než divadlo.
Ale my budeme dnes hlavně cestovat. Já když se podívám do těch vašich cestovatelských stop, abych zůstal u toho slovníku šumných stop a šumných měst, tak narážím na takové destinace jako Japonsko, Slovinsko, Izrael, Bulharsko, Chorvatsko, Argentina, Brazílie, Rumunsko, Srbsko, Austrálie, Nový Zéland a já bych mohl ještě pokračovat a to vlastně jsme skoro kolem celého světa. Cestujete rád?
Velice rád cestuju, velice rád a je to podle mě jeden z nejlepších způsobů, jak vlastně spojit řadu věcí dohromady. Cestování je dobrodružství, poznání, vzdělávání, zábava a tak dále. Tam je spousta věcí. Cestování vlastně v sobě skrývá spoustu možností a vždycky je to napínavé.
Říká dnešní host pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Radovan Lipus. Takže zůstaňte s námi, třeba si k tomu našemu povídání na vlnách Českého rozhlasu udělejte kávu a my jsme za chvilinku zpátky. Máte naladěný pořad Na cestách a my dnes cestujeme s Radovanem Lipusem. Kdy jste poprvé vyjel vlastně za hranice?
No, to zase vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal za ještě minulého režimu, kdy to cestování nebylo tak samozřejmě a snadné jako dneska. A ono nebylo snadné nejenom do té kapitalistické, jak se říkalo, ciziny, ale ono nebylo ani snadné do Polska, které bylo přes kopec na Těšínsku, kde jsem vyrůstal, které je samozřejmě rozdělené. A vlastně já jsem koukal na horu Čantory, která je hraniční horou a dostat se do Polska v té době nebylo vůbec snadné, protože člověk musel mít pozvání, takže třeba do města Těšína, do té polské části jsem se dostal, no, až někdy vlastně po roce 89, jo, takže to je paradox, že to je město, kterým protéká řeka Olza, ve které jsem se jako dítě koupal a do toho polského Těšína jsem se dostal až po pádu komunismu. Ale jinak jsem začínal cestovat asi někdy na tom gymnáziu, kdy jsme přece jenom do toho Polska vyjeli, do NDR tehdejší, ale vlastně tak jako několikrát jsem žádal o výjezdní doložku, devizový příslip do Jugoslávie, protože tam měli přátelé, ale to se nikdy nepodařilo. A vlastně na takzvaný západ jsem se dostal poprvé až v srpnu 89, to znamená těsně před listopadem, díky tomu, že existovala taková zvláštní, už tenkrát, už jak byl taková ta perestrojková, už jako to tání, uvolnění, tak existovala taková možnost, když nějaký cizinec složil valuty v bance tady, tak vlastně člověk tím pádem nepotřeboval devizový příslip a mohl vyjet. Takže moje spolužačka Verena z Damu, která studovala loutkářství a byla z Vídně, tak jenom, že vlastně složila šilinky v bance, které my jsme ji samozřejmě uhradili v korunách, ale půjčila nám taky ve Vídni svoji garzonku a díky tomu jsme vyjeli asi na týden v srpnu 89 do Vídně a to byl teda veliký šok a objev nového, úplně nového světa.
Vy jste zmiňoval to Polsko, vy umíte i polsky, tak já poprvé sáhnu do svého kufříku, který už naši posluchači znají a vyndám první rekvizitu, protože tak k tomu Polsku nás tak trochu navede a navede nás i k nám do toho regionu, kde nás teď posloucháte.
No jo, Kladské pomezí, Náchodsko-Broumovsko, to je krásné, protože to je samozřejmě příhraniční region, dneska teda česko-polský, samozřejmě Kladsko historicky země koruny české a dlouho vlastně s českými stopami, s českými vesnicemi a školami. No a Broumovsko, to je speciální kus světa a kus krajiny, ke kterému mám taky velmi blízký vztah, protože jsme tam před několika lety s kolegyní Renatou Puclacher, básnířkou, překladatelkou, díky Honzovi Školníkovi spáchali takový divadelní projekt, který se jmenoval Hranice, který jsme hráli v sále v Dřevníku, v klášteře. No a teď tam chystáme nový projekt na léto, který by měl být komornější, ale měl by být taky v klášteře a měl by se týkat Sigismunda Boušky, Anastáze Opaska a dalších významných person spojených s Broumovskem a speciálně s klášterem.
Tím jsme se s Radovanem Lipusem, dnešním hostem pořadu Na cestách, dostali na Broumovsko do východočeského regionu a my bychom tam mohli zůstat třeba, kdybychom šli dál po stopách těch šumných měst. Za těch 15 let to bylo zhruba nějakých 660 měst a nechybějí tam ani taková města, jako je třeba Náchod, jako je Hradec Králové, samozřejmě, ten tam chybět nemůže. Takže to by nám mohla dokumentovat další rekvizita, kterou mám sebou, a to je vlastně knížka Šumná města, no a tady čtu i právě ten Náchod, Divoká Orlice, ale je tam i další město, Pardubice. A tam já jsem se narodil, proto ho připomínám a mám tu pro vás pozdrav z Pardubic, nevím, jaký k němu máte vztah k takovému pozdravu, ale jsou to prostě Pardubice.
Ano, ano, pardubický perník samozřejmě. Tak já mám k Pardubicím veliký vztah, nejenom díky architektuře, protože jsme točili Šumné Pardubice a scénář k ním jsem psal já, takže jsem tam strávil docela hodně času i v archivu a vůbec na obhlídkách a tak, ale teď v posledních letech jsem velice rád, že se mohu do Pardubice vracet opakovaně díky divadlu a díky spolupráci s Východočeským divadlem, kde jsem pracoval už kolikrát, třikrát určitě. No a zase máme spolu nějaké námluvy na nejbližší dobu, takže se těším taky, že prozkoumám konečně opravené Vinternicovy mlýny a samozřejmě jsem štamgastem v kafé Bayer, když jsme zmínili ty kavárny.
Pojďme cestovat, jsme v pořadu Na cestách. Co takové vídeňské kavárny nebo pařížské?
No tak vídeňské kavárny, ty jsem samozřejmě i pařížské kavárny jsem zkoumal, já vůbec, když někde jsem, tak kavárny jsou součástí mého výzkumu, průzkumu naprosto zásadním způsobem a stejně jako vy sbírám šálky na espresso, takže mám nějaké vlastně úlovky i z pařížských, z madridských kaváren nebo třeba ze slavné kavárny cukrárny Colomb v Rio de Janeiro, mám nějaké úlovky z Nového Zélandu a tak, takže samozřejmě ta sbírka už se mi taky pěkně rozrůstá. O každém tom městě by se dal udělat samostatný pořad a já mám takový nepravidelný občasník s kolegy, který se jmenuje Stezky kavárenského povaleče a je to takové stezky, že to jsou zároveň stezky a zároveň trošku stýskání za tím, co zaniklo a co už třeba neexistuje. Takže to jsou třeba večery, které jsou právě tematicky věnované třeba jenom Paříži, nebo jenom Berlínu, nebo jenom Madridu. Takže to je opravdu na dlouhé povídání.
Jsou specifické třeba a liší se ty kavárny ve Vídni nebo třeba v Římě a ve Španělsku?
Určitě se liší. Ty vídeňské nám jsou samozřejmě nejblíž takovým svým nějakým klimatem, svou atmosférou, svou, ale i tím vybavením. Jo? Je to samozřejmě nějaký Tonetův ohýbaný nábytek, jsou to mramorové stolky, jsou to noviny v dřevěných rámech. Je to i to, co vlastně je pro vídeňskou kavárnu velmi typické, a to je obrovská nabídka moučníků, sladkostí, dortíků, různého pečiva, což zase třeba, já nevím, v té Paříži nebo v té Itálii, jako je třeba větší nabídka zmrzliny. I to vybavení vypadá trošku jinak. Jako myslím si, že když člověk by vedle sebe dal obrázky interiéru slavných pařížských, madridských, vídeňských kaváren, tak prostě pozná, kde je.
Nejbizarnější místo, kde jste pil kávu ve světě?
Možná taková jedna brazilská zastávka ve vnitrozemí, ani nevím, jak se ta lokalita jmenovala, ale přesouvali jsme se právě z Rio de Janeiro do města Brasília. Dlouhý přesun, no je to, když se člověk podívá na mapu, tak je to opravdu velká. My jsme to jeli autem a ty cesty byly rozmanité a ne úplně kvalitní. A vím, že jsme potom zastavili na takové, vlastně to byla v podstatě kávová taková farma, a tam nám udělali kafe, skvělé kafe, jedno z nejlepších káv, kterou jsem pil, ale byla to taková velmi jednoduchá až jako primitivní bouda, budova, a to kafe filtrovali, ale filtrovali ho v takové zvláštní, chtělo by se říct, ponožce. Vypadalo to opravdu, že nám do toho hrnku prostě, který byl, myslím, plechový nebo smaltovaný, nám prostě visí taková fusekle, ale z toho teda odkapávala naprosto skvělá káva, takže to bylo určitě jedno z těch velmi bizarních míst.
Vidíte, i po kavárnách můžeme cestovat světem s Radovanem Lipusem, se kterým si dnes budeme povídat ale také o vzdálenějších destinacích. Teď jsme byli třeba v Brazílii. No a po písničce se vypravíme do Japonska, ale víc už po písničce. Slíbil jsem, že se s Radovanem Lipusem, se kterým dnes cestujeme na vlnách Českého rozhlasu, vydáme teď do Japonska. A tu spojitost s Náchodem už nechám na vás. Já jenom připomenu, že to byla jedna ze šumných stop a že půjde o architekturu.
To byla vlastně úplně první, takhle ne, úplně první země, protože úplně první cizí země, kde jsme točili šumné stopy, byla Bosna, to bylo v létě. A potom jsme hned vyrazili do Japonska, ale z hlediska té chronologie, jak se ty díly vysílají, tak úplně prvním dílem šumných stop je právě šumné Japonsko a konkrétně díl o Janu Leclovi, náchodském rodákovi, který v Japonsku opakovaně pobýval a během svého krátkého života tam vytvořil neuvěřitelné dílo, které bohužel z velké části zmizelo, dneska už neexistuje, může za to zemětřesení, může za to válka, mohou za to požáry, ale přesto vlastně Jan Lecl znám celosvětově jako autor asi jedné určitě nejfotografovanější stavby českého architekta na světě, a to je takzvaný atomový dom nebo Genbaku dom v Hirošimě, to znamená budova původní průmyslovo-hospodářského muzea, později přeměněna na průmyslovou komoru a tak dále. Ta budova měnila svoje využití, ale v každém případě přímo nad ní vlastně bylo epicentrum toho, to se vyrábí led tady v ledovníku v kavárně divadla Viola, takže vidíte, jak takhle naštěstí tady nepadají atomové bomby, ale padají tady vyrobené kostky ledu, takže to je přece jenom příjemnější. Takže Jan Lecl, Japonsko, to je velmi zásadní těsné spojení.
Napadá mě to natáčení těch šumných stop, které jde po našich architektonických stopách a stopách našich architektů v cizině, musí být velice náročné. Máte přitom čas se trošku porozhlédnout po té zemi? Dokázal byste charakterizovat pro posluchače pořadu Na cestách, jací jsou podle vás Japonci?
No tak v Japonsku jsme měli štěstí v tom, že my jsme byli v Japonsku, nebo takhle, já jsem byl, David tam byl ještě, myslím, jednou nebo dvakrát, no jednou určitě. Já jsem byl v Japonsku celkem čtyřikrát a díky tomu jsme mohli, a vždycky to bylo, no docela dlouhá doba to byla, takže díky těm opakovaným návštěvám jsme měli šanci to Japonsko trošku si ho jako prozkoumat, protože my jsme tam byli poprvé s výstavou Šumná bezbranná, potom na obhlídkách na šumné stopy a potom bylo natáčení a potom, a to byl ten nejpříjemnější bonus, jsme tam jeli už jenom jako na projekci na českou ambasádu a tam bylo docela dost času třeba na nějaký výlet do Kyoto a na nějaké takové cesty, jenom výletní, ne pracovní. Mluvit o Japonsku je zase na samostatný, ne jeden pořad, ale možná rozhlasový seriál, a v každém případě je to jedna ze zemí, kam bych se chtěl určitě ještě někdy v životě vrátit, protože Japonsko je fascinující nejenom svou přírodou, ale zejména lidmi a tím, jak se ti lidé k sobě chovají, zvláštním, samozřejmě tou neuvěřitelnou výkonností té země, ale zároveň precizností, čistotou, zdvořilostí, neuvěřitelnou jako progresivitou, ale zároveň obrovskou úctou k tradicím, k přírodě. Je to jeden z největších kontrastů, nebo myslím, že třeba cesta do Spojených států není pro nás tak překvapivá, exotická, protože je to přece jenom nějaká euroamerická kultura, která pracuje s nějakými většími objemy budov a většími auty a s nějakými specifiky třeba fast foodového stravování, ale to Japonsko je úplně jinak.
A došlo i k tomu, co máme s Japonskem spojené, hlavně my, kteří jsme tam nebyli a co obdivujeme i vzhledem k tomu, jak jezdíme u nás, došlo na ty rychlovlaky?
Ano, těmi rychlovlaky jsme se přesouvali docela intenzivně, protože my jsme tam neměli k dispozici žádné auto, takže jsme jezdili taxíky a šinkanceny a vlaky i těmi lokálními. Pravda je, že ty vlaky jsou, já jsem samozřejmě milovník vlaků, protože auto taky nevlastním, takže já jezdím hodně vlaky a mám vlaky rád, no a tam je to samozřejmě pro každého milovníka železnice prostě sen a ráj, protože ty vlaky jsou neuvěřitelně rychlé, čisté, absolutně přesné, spolehlivé a celý ten systém je naprosto dokonalý, jo, všech těch spojení a těch návazností a ta nádraží jsou mikrosvěty sami pro sebe, kde člověk může vlastně fungovat úplně jako nezávislé výpravčí. Na nástupištích mají bílé rukavičky, ten vlak zastaví na přesné, vy dostanete jízdenku, na které máte nejenom číslo vlaku, ale máte tam i číslo vlastně, na které si na tom nástupišti stoupnete a ten vlak zastaví, takže opravdu vám zastaví ty dveře přímo před nosem a otevřou se a jednou stranou ti cestující vystoupí, vy nastoupíte, dveře se zavřou a vlak jede dál, jo, to je prostě neuvěřitelná spolehlivost v tomhle tom směru. Jo. Já bych jenom ještě k tomu takovou poznámku, když jsem se někdy rozplýval nad tou japonskou zdvořilostí a čistotou a přesností, tak mi nějaký skeptický Čech říkal, no jo, ale to je taková asijská jako faleš a takové pokrytectví a takový, oni jsou sešněrovaní a tak, a to je taková asijská neupřímnost. A já jsem řekl, víš, mě paradoxně je mnohem sympatičtější, když je v Japonsku neupřímně a falešně čisto, než když u nás je, pardon, upřímně nablito. Takže tento způsob upřímnosti mě opravdu nějak neimponuje.
Tak to byly postřehy z Japonska Radovana Lipuse na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách. Dnes jsme na cestách s Radovanem Lipusem. My bychom si o Japonsku mohli povídat dlouho, ale pojďme k dalším destinacím. Mě tam zaujala ještě jedna věta. Jak jste říkal, že nemáte auto a přitom rád cestujete, tak já vyndám ještě jednu rekvizitu, kterou nemáte.
No jo, no mobilní telefon, ten taky nemám, no, tak to máte pravdu. A už nás moc není, ještě tak jako držíme basu s kolegou, s hercem Svatoplukem Skopalem, který taky mobilní telefon nevlastní. Nevím, no, mě, když se na to lidé ptají, proč ho nemám a jak to, že to ho nemám a jak můžu žít, tak já vlastně žiju bez mobilu, díky bohu, docela dobře. Používám pevnou linku, používám mail, používám Skype, hrozně rád píšu pohlednice a papírové dopisy, ale jako funguju hlavně na mailu, jo? Mail mi vyhovuje, protože je rychlý a nikoho neotravuje, takže tam jako jsem to, myslím, že zatím to docela funguje.
A jak fungujete bez mobilu na cestách? My jsme si zvykli už většina, já občas vozím i normální fotoaparát sebou, ale většina fotí tím mobilem na cestách, no a občas to spojení s domovem, chceme se pochlubit i z těch cest, vás to vlastně nijak neodtahuje od té země, vy si to všechno necháte až domů.
No tak já si jednak velice rád kreslím na těch cestách a čím hůř umím kreslit, tím raději to dělám, jo? Takže mě kreslení hrozně baví a jinak samozřejmě vozím sebou klasický foťák a fotím a to spojení s domovem zajišťuji, jak jsem říkal, mail nebo Skype, jo? Takže dneska je vlastně všude Wi-Fi a to myslím, že není vůbec žádný problém, takže je to úplně jedno, akorát člověk nevolá z malé krabičky a volá prostě z notebooku, no tak to není žádný problém.
A navíc vás třeba v Hirošimě nikdo neruší tím, že vám zrovna zvoní mobil.
Tak, ne, musím říct, že já jako u mobilu mi vadí, nebo vadí, uznávám jeho obrovskou užitečnost a já jsem nikdy nebyl bojovníkem proti mobilům, abych nedej bože někomu říkal, proč ho má. Překvapuje mě, kolik lidí mě přesvědčuje, abych ho měl já, jo, to je jako druhá věc, i když už teďka většina z nich rezignovala, ale spíš mi vadí to, jako, že spousta lidí si dělá absolutní nárok na váš čas, být kdykoliv, vaši povinnost být kdykoliv, kdekoliv k dispozici a kolik těch hovorů začíná, co tak slyším tím, jak to, že mi to nebereš, ty mi to nebereš, proč mi to nebereš a já ti volám a ty mi to nebereš. Dřív jsme, jako když nám někdy byla měla pevná linka a ty lidi to nebrali, tak jsme brali, že prostě není doma, nebo spí, nebo je na zahradě, nebo tak jsme zavolali jindy, nebo nechali vzkaz a nic se nedělo. Dneska máme absolutní nárok na čas těch druhých a nevím, jestli je to úplně správně.
Tím jsme probrali cestování s mobily, pojďme dál cestovat. My jsme byli v Japonsku, já jsem říkal, že máme spoustu exotických destinací, ale mně se líbí jedna věc. Vy rád přibližujete, nebo jste přibližovali s Davidem Vávrou, ale myslím si, že to máte i s cestováním, destinace takzvaně přehlížené, blízké a obyčejné. Takže vedle toho Japonska se najdou ty stopy sice i v Argentině, nebo v Brazílii, Austrálii, ale je tam i Rumunsko, a nebo třeba Bulharsko a Slovinsko a Bosna.
To je pravda, že jsme vlastně zdokumentovali, musím říct, celý Balkán od Rumunska, Bulharska až po Slovinsko, když Slovinsko už samozřejmě není úplně Balkán, ale bylo součástí, řekněme, té bývalé republiky Jugoslávie, federativní, která vlastně ležela z velké části na Balkánu. Takže jsme točili ve všech těchto zemích s výjimkou Albánie, a s výjimkou Makedonie. Jinak jsme točili ve všech zemích bývalé Jugoslávie a točili jsme ve všech zemích, teda mimo Jugoslávii, to znamená v Bulharsku, v Rumunsku. Ty země jsou skvělé a je tam spousta českých stop a ti architekti, jako byl třeba Karel Pařík v Sarajevu nebo třeba architekt Líman v Rumunsku, který byl dvorním architektem rumunského krále, nebo Jan Vladimír Hrásky ve Slovinsku. To jsou prostě jména, která opravdu, nebo bratři Proškové, jako vlastně investoři, developeři, prostě by se dalo dneska říct, kteří třeba založili přístav ve Varně a tak dále. Bratři Škorpilovci, kteří byli vlastně archeologové, v zásadním jsme se vepsali do bulharských dějin jako objevitelé města Pliska a tak dále. Takže tam těch českých stop je spousta a musím říct, že si tam těch českých architektů a českých, jak říkám, malířů, archeologů velmi váží a velmi často se po nich jmenují náměstí, ulice, vychází tam na známkách, mají tam sochy, pomníky, tak to je docela dobrý pocit, když tam člověk přijede.
Není vám v takových momentech, tak jako mě, tak trochu líto, že tam jsou vážení, jak říkáte, a u nás o nich skoro nevíme? My víme sem tam o těch nejkřiklavějších případech, ale když přijede člověk do Tbilisi a zjistí, že tam nějaký pan doktor Přibyl, který byl rodák z Jičína, založil první vůbec vojenskou nemocnici na celém Kavkazu a že to tam lidé vědí, i když ta nemocnice dávno nestojí a u nás to nevědí ani mnozí Číňáci, tak mně to vždycky je tak trochu líto.
Mně to není líto trochu, mně to je líto hodně a to je právě jeden z těch důvodů, proč jsme začali točit Šumné stopy jako takovou splátku dluhu a jako takovou připomínku těchto osobností. A musím říct, že jsem rád, že se trošku ty věci některé posouvají, takže třeba zrovna o Karlu Paříkovi vyšla monografie, podařilo se odhalit na jeho rodném domě ve Veliši u Jičína pamětní desku, trošku se vrací do českého povědomí architekt Antonín Raymond, který byl taky vlastně úplně zapomenutý, neznámý, no ale je to ještě dlouhá cesta a Šumné stopy jsou možná jedním z takových malých impulzů, spouštěčů a povzbuzení, dej Bůh, no.
Máte ještě třeba nějaký sen, kde by bylo dobře nějaké ty stopy a vlastně nechtěl byste točit také jiné stopy, než jenom ty architektonické? Ony jsou jako vděčné pro televizní záběry, protože je co ukazovat.
No tak my jsme teďka v létě točili s Davidem Vávrou měsíc ve Švýcarsku a mapovali jsme české architekty ve Švýcarsku. Tam je skvělá věc, že tam máme i žijící architekty, jako je Jura Oplatek nebo Ivan Koleček, kteří opravdu mají zásadní podíl třeba na tom, jak teďka vlastně vypadají, nebo jejich díla ovlivnila podobu měst, jako je Lausanne nebo Bazilej. Ale my bychom rádi dotáhli Šumné stopy na počet dílu 66, jako bylo 66 šumných měst, tak bychom rádi udělali 66 šumných cest.
Kolik vám chybí?
No, chybí nám asi 7 dílů. Kromě toho Švýcarska, které už máme, tak nám chybí asi 7 dílů, takže se tak jako rozhlížíme. Byla samozřejmě v plánu Ukrajina, která teďka je na tom, jak je. Měli jsme točit v Oděse, protože tam jsou taky stopy českých architektů, tak uvidíme, co z té Ukrajiny se podaří uskutečnit. Hlavně teďka by to tam dobře dopadlo. A potom samozřejmě bychom měli končit Slovenskem, protože to je samozřejmě dneska už taky zahraničí a tam vlastně toho jsou kvanta. Takže rádi bychom to tímhle završili. To neznamená, že by nebyly další země, které by si to nezasloužily, ale myslím, že když se nám podaří natočit 66 čumných cest, tak budeme šťastní a spokojení. A jinak samozřejmě máme spoustu dalších aktivit. Třeba teďka točíme takový nový cyklus, který se jmenuje Taje pražské tramvaje, mapuje trasy pražských tramvají a to, co je možné z oken tramvají, když člověk jde po Praze vidět a čím jsou ty jednotlivé normální linky vlastně zajímavé. A to děláme teďka aktuálně pro dopravní podnik a uvidíme, jestli se to třeba ujme Česká televize.
My jsme na cestách, zatím cestujeme v uvozovkách, takzvaně za prací Radovana Lipuse, ale když se Radovan Lipus vypraví na cesty, tak jede radši do tepla, do hor, do zimy?
No, já jsem spíš letní člověk než zimní člověk. To já mám radši léto než zimu, takže nejsem žádným vášnivým milovníkem zimních sportů. To neznamená, že nemám rád zimní hory, a když tak spíš běžky než sjezdovky, ale radši mám léto. Ale jako kdybych měl říct, jako radši hory nebo moře, to záleží podle situace, podle destinace, podle momentální nálady a po tom, co člověku díl prostě a víc chybí. No. Někdy prostě člověk to moře potřebuje, ale určitě to není moře jako někde v rezortu a válení se na pláži, to opravdu já to tak vydržím u té vody, tak jako když hodinku, tak je to hodně, ale spíš mě baví to, co je kolem toho moře a co se tam dá ještě vidět. No. Takže Já mám rád spoustu míst a ve spoustě míst jsem ještě nebyl a rád bych se tam podíval, ale když byla řeč o tom Bulharsku, tak já mám velkou slabost pro Bulharsko. Mám hrozně rád lokality, jako je Sozopol nebo Balčik, ale mám rád i vnitrozemské lokality v Bulharsku, jako je Veliko Tarnovo a tahle ta města Gabrovo ve vnitrozemí. Ale musím říct, že mám rád třeba velice Polsko. Jo. Myslím, že to je takový pro Čechy ještě pořád neobjevený krásný kus světa s velmi zajímavými historickými městy, ale i krajinou. Třeba tam ty Mazurská jezera a tak jsou, myslím, velmi krásná a u nás vlastně něco takového k vidění moc není. Nemluvě o Baltu, ale tak ten celkem lidi znají. Takže těch míst vlastně nemám rád takové ty, nebo nemusím takové ty úplně jako prvoplánové highlighty, takové ty úplně jako lokace z těch titulních stránek Bedekru a vždycky mě zajímá trochu to těsně vedle, nebo takový ten outsider, nebo takový ten, co je trošku jako ve stínu, no tak, protože ten bývá pro mě zajímavější.
Dovedu si to představit, i ta profese, nebo všechny ty profese, kterými se zabýváte, ono to vlastně nejsou profese, dost často jsou to spíš koníčky, tak ty k tomu svádějí, k tomuhle tomu přístupu. Já teď vyndám další rekvizitu, kterou připomenu, to loutkové divadlo a zeptám se, jestli jste byl ve světě i s loutkovým divadlem.
No, s loutkovým divadlem ve světě, já to otočím. Já jsem velice rád, že moje divadelní práce opravdu se pohybuje od loutek po operu, od Plzně po Košice s drobnými přesahy do Polska, ale vlastně ta rozmanitost nebo ta možnost pracovat třeba i v loutkovém divadle. Jsem pracoval v Alfě, pracoval jsem v Banské Bystrici v loutkách, v Košicích, v Ostravském divadle loutek jsem dělal 3 inscenace. Takže ten svět loutkového divadla mám hrozně rád a spolupráce s loutkáři je skvělá, protože ty lidi jsou neuvěřitelně vybavení, disponovaní a jsou, zase je to úplně jiná práce než vlastně s klasickými činoherci. Co se týče z nějakého jako světa, tak asi z těch loutkových věcí takovou jako nejcestovalejší inscenací byla naše inscenace z Deníku Ostraváka, kterou jsme dělali v Ostravském divadle Loutek, která teda sjela spoustu festivalů a spoustu různých zájezdů. Hradec, Plzeň, Praha, nevím, kde jsme to všude hráli. V zahraničí jsme s tím teda nebyli, ale říkám, tady po České republice se s tím jezdilo hodně a dokonce, a to mě moc potěšilo, dokonce v Plzni na festivalu Skupova Plzeň vznikla a od té doby se uděluje díky téhle inscenaci speciální cena Antonína Šimely pro nepopsatelný jevištní výkon, protože tam byla postava takového bezpečnostního technika, kterou hrál bývalý osvětlovač divadla Loutek, který se opravdu jmenoval Antonín Šimela, už bohužel není mezi námi. Jeho herecký výkon byl natolik jedinečný, autentický a skvělý, že vlastně porota se rozhodla vytvořit cenu po něm pojmenovanou, takže on už zaživa měl vlastně cenu, která se udělovala a do dneška se uděluje, takže to je tak, co mě napadá k loutkám a k cestování.
Byli jsme v Plzni, to je také od profesora Skupy Hurweis, kterého jsem vydal z kufříku, kterého už naši posluchači možná znají, protože toho kdysi profesor Skupa dovezl do Ruska, on se pak se mnou vrátil, když majitelka, překladatelka hurinkovských pohádek a také Wirichových knížek zemřela. To jsme pořád na cestách, vy byste si asi hodně užil jedno loutkové divadlo, které jsem měl možnost nejenom vidět, ale také si zkusit v takovém zvláštním oblečení a to je vietnamské vodní divadlo. Něco podobného lákalo by vás to?
No tak určitě. O vietnamském vodním divadle já samozřejmě vím jednak ze školy z přednášek Staška Slavického a jednak jsem viděl nějaké záznamy. Naživo jsem to bohužel neviděl nikdy, ale samozřejmě by mě to zajímalo a bavilo by mě to určitě vidět a pokud by ta možnost byla i to třeba nějakým způsobem si zkusit to v každém případě.
Jsme na cestách s Radovanem Lipusem, dnešním hostem pořadu na cestách, divadelním, televizním, rozhlasovým režisérem, pedagogem, dokumentaristou, architektem, ale i kavárenským povalečem. Už jsme cestovali i po kavárnách. Už jsem mu řekl, jak vypadá takové vodní vietnamské loutkové divadlo. No, mám tady ještě další rekvizitu, která by se, myslím si, tomu našemu povídání hodila. A to je rekvizita, vy jste říkal, že máte rád loutkové divadlo, ale já vím, že máte rád i tenhle ten přístroj.
No, ten mám velice rád. Rozhlas mám nesmírně rád a musím říct, že jsem teďka bohužel při takové smutné příležitosti v souvislosti s odchodem skvělého herce Norberta Lichého si vzpomněl na všechny ty kilometry rozhlasových her a povídek a čedeb, které jsme spolu dělali. Norbert Lichý byl vynikající herec a mikrofon miloval, nejenom mikrofon, samozřejmě byl skvělý divadelní a televizní filmový herec, ale myslím, že vlastně jakoby někde nejhlouběji v srdci měl to rádio a ten mikrofon, protože to dokonce tu aktivitu provozoval tak, že sám doma načítal audioknihy, které potom nabízel a vlastně i doma si točil. Takže myslím, že doma si teda nehrál divadlo, doma netočil televizi, netočil si klipy, ale prostě točil si mluvené slovo. Takže já mám rádio taky nesmírně rád a je to práce, která je velice intimní, protože mezi vámi a textem a hercem vlastně není nic. A ten mikrofon je neuvěřitelně neúprosný, protože odhalí nejenom každou technickou chybu a šuml a nedoslovení a špatné sykavky, ale odhalí prostě hlavně faleš, prázdnotu a nepochopení smyslu toho textu. Jo? Ten mikrofon to prostě pozná, ten posluchač to pozná. Takže rozhlas je krásná práce a musím říct, že v tom rozhlase je taky věc, že se tam člověk většinou nepotká se špatnými texty jako režisér, že vlastně tam opravdu ještě funguje výborným způsobem ta dramaturgie a to, co vlastně připraví ty jednotlivé literární redakce nebo ty redakce rozhlasových her, tak jsou to většinou velmi kvalitní materiály a je radost na nich pracovat.
Tak děkuji za tu poklonu i za rádio a jsem moc rád, že jsme cestovali i na rozhlasových vlnách. Já vás teď pravděpodobně další, nejspíš už poslední rekvizitou, vrátím zase zpátky k divadlu, protože ta břitva, kterou jsem vyndal, tak to je zase vaše podle mě zamíření do toho východu českého regionu, jestli se nepletu.
No, vy máte na mysli určitě inscenaci jako břitva Oboženě Němcové, která vznikla na základě vlastně hry Lenky Lagronové, mojí spolužačky z Damu a kamarádky velmi blízké a skvělé české dramatičky. Je to hra, kterou jsme vlastně ve východočeském divadle v Pardubicích nastudovali v takovém jako tenkrát těžkém období lockdownu covidového, kdy se nesmělo hrát, ale mohlo se zkoušet a Petr Dohnal tenkrát velmi osvíceně opravdu vedl to divadlo tak, že vlastně to divadlo zkoušelo, ale každá ta instalace si jednou za měsíc odehrála v uzavřeném divadle, ale takový jako trénink, takový jako cvičné střelby, aby ti herci, ale nejenom herci, ale aby i ten technický personál zůstával v kondici, osvětlovači, zvukaři, technici. A musím říct, že to zkoušení břitvy, kromě toho všeho, že je to krásný text a že to byla hezká práce s dobrými herci v krásném divadle, tak já budu mít už asi navždycky spojený s tím, že ho zkouším ve městě, které je jinak úplně mrtvé, zavřené, nefungují hospody, nefungují obchody, vlastně na nádraží jsou vojáci, kteří kontrolují moji vlastně propustku, že můžu se pohybovat mezi okresy, že i když bydlím v Praze, tak můžu zkoušet v Pardubicích, protože to je prostě ta práce, to vyžaduje. A to divadlo v tom všem, ještě jakoby za poklopeném tím pardubickým zrovna smogem a inverzí ze syntézie, odkud ještě, tak prostě to divadlo tam žhne jako takové živoucí srdce, takové ohniště a takové místo v té sichravosti a v té tmě a v tom soumraku jako takové živé srdce a musím říct, že tohle budu mít s tou břitvou prostě spojené. No.
To jsme cestovali i časem zpátky do lockdownu, ale na závěr, jaký máte cestovatelský sen?
Můj cestovatelský sen je moci co nejdéle cestovat.
A cestování je pro vás čím?
Já už jsem to říkal, cestování je radost, cestování je dobrodružství, cestování je vzrušení, cestování je poznání, cestování je vzdělání, cestování je setkávání, cestování je relax, cestování je adrenalin, cestování je všechno dohromady, ale zároveň cestování je znamením, že je svět otevřený. Ale samozřejmě pro mě cestování neznamená jenom zahraničí, pro mě cestování znamená i objevování nových míst v naší úžasné zemi, anebo návraty do známých míst, která se neustále proměňují, takže to všechno je cestování.
Jakou jinou tečku bychom chtěli slyšet? Na závěr pořadu Na cestách s hostem, kterým byl Radovan Lipus. Moc krát děkuju a přeji hodně zajímavých a příjemných cest.
Děkuji za pozvání a šťastnou cestu.
I vám, posluchačům, se kterými se opět těší v pondělí za týden po 18. hodině Na cestách naslyšenou Petr Voldán.